Misaotranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina araka nosoratan'i Masinda Matio ny toko fadimy andininy voalohany ka tsahatra amin'ny andininy faharoambin'ny folo tapany voalohany. Tamin'izany andro izany no nahitany vahoaka i Jesosy dia niakatra teo an-tendrombohitra. Rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany, ka nilobavy izy nampianatra azy nanao hoe, sambatra ny mahantra-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra izay mitomany fa alàna alahelo, sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa hovoky izy, sambatra ny mamindra fo fa hamindrana fo izy, sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy, sambatra ny ti fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra miaritra ny fanenjehana noho ny rariny fa azo ireo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangana lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko, mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valosoanareo any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Tsy fanehoana ny mahamoizy vaovao an'i Jesosy fotsiny eto no misongadina araka ny fomba fitantaran'i Masinda Matio tamin'ny evanjely teo, fa fampianarana manoro ny endriky ny tena mahampianatra sy mpanaradia azy, izay miompana indrindra amin'ny fitsimbadian'ny toejavatra iainana dia ny endriky ny fijaliana sy ny fahasambarana mba hanitsidiantsika mianona amin'ny eto ivelany sy mba hanananareo trapahoriana fanantenana. Ny tena fahasambarana nitorin'i Kristy eto amin'ity evanjely ity, fahasambarana tsy natao hampangetaheta fotsiny fa lovana tao antsika ary tanjo ny maizy antsika araka ny naharinantsika. Fototra io fahasambarana io anefa dia tsy inona fa ny fanjakan'Andriamanitra izay ao amintsika, eo anivontsika ary tanteraka ao amintsika, izany hoe mpiombina anjara aman'Andriamanitra antsika isika noho ny fitiavany ary mpiara-monina aminy mba hisantarana izany dia ny etỳ-an-tany. Io fanjakan'Andriamanitra io anefa tsy inona fa Andriamanitra ihany, Andriamanitra maneho ny asany eo anivo ny fiainantsika olombelona, mankahery ireo trapahoriana, mamoky ireo mangetahitany fahamarinana, mamindra fo amin'ireo manokatra ny fony mahita ny fijalian'ny hafa, mamomba ireo miezaka adio fo ary mitsinjo sy mangoraka ny zanany. Toempiainana hatsapana fitiavan'Andriamanitra ireo ary maniraka antsika ihany koa ho mpiara-miasa aminy mba tsy hanaiky ny herisetra, hampanjaka ny fahamarinana, ho tsara fo amin'ny olona rehetra ary izahaka ny anjara fijaliana noho i Kristy mba hisiny ny tena fiadanana sy ny fahasambarany tanteraka eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Sorodalana mandavy rariny taloha, andraisana an'Andriamanitra fototry ny tena fahasambarana ao antsika olombelona io toriteny nataon'i Jesosy antsika androany io, koa angatao Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika sy amin'ny olombelona rehetra izany.